Нічим він не завинив, не в тому річ. Хазяїн не хотів продавати, і пані теж. Вона така добра. Я сама чула, як вона просила за нас. Та пан сказав, що нічого вже не можна вдіяти, що він заборгував тому чоловікові гроші, і той має над ним владу. Мовляв, коли він не сплатить усього боргу, доведеться продати і маєток, і всіх людей, і виїхати звідси. Він сам сказав, я чула, що коли не продати вас двох, то треба буде спродати все. Так притиснув їх той торговець. А ще він казав, що йому дуже прикро. А пані, о, ви б тільки послухали її, от уже хто справжнісінький ангел. Я знаю, що дуже погано мені отак її покинути, але інакше вчинити я не можу. Вона ж сама казала, що людська душа дорожча над усе. А мій хлопчик теж має душу. І хто знає, що спіткає малого, коли я дам забрати його від себе. Тож, мабуть, я чиню справедливо. А якщо й ні, то нехай мені простять, бо інакше я не можу. А що, старий, мовила тітонька Хлоя, чом би й тобі не податися геть? Невже ти дожидатимеш, поки тебе завезуть на пониздя, де негри конають з голоду і тяжкої праці? Та я б краще хоч зараз померла, аніж втрапити до такого пекла. Час іще є, отож іди разом з Лізі. Ти ж маєш дозвіл ходити вільно, не гайся. Ось я зараз позбираю твої речі.
Том поволі підвів голову. Сумовито, але спокійно озирнувся довкола і сказав, ні, я нікуди не піду. Нехай Ліза тікає. Вона має на те право, і я не буду її відмовляти. Їй таки інакше не можна. Але ж ти чула, що вона сказала? Коли вже доконче мають продати або мене, або всіх наших людей, і щоб усе тут пішло прахом, то нехай краще продадуть самого мене. Я можу знести своє лихо не гірше від інших, докинув він, і з його міцних широких грудей вихопився глухий звук. Чи то стогін, чи тяжке зітхання. Хазяїн завжди знаходив мене на місці, і так буде до кінця. Я ніколи не обманював його довіри, не користався своїми пільгами всупереч слову своєму, і ніколи цього не зроблю. Краще поступитися мною одним, аніж пустити за вітром маєток і спродати всіх. Не треба нарікати на хазяїна, Хлоє. Він подбає про тебе і про наших бідолашних.
Том обернувся до грубого ліжка з кучерявими дитячими голівками, і голос його раптом урвався. Він похилився на спинку стільця і затулив обличчя своїми великими руками. Крипкі й тяжкі ридання струшували його тіло. І буйні сльози капали з-поміж пальців на підлогу. Такі самі сльози, шановний пане, які ви проливаєте над труною свого первістка. Такі самі сльози, шановна пані, які течуть у вас із очей, коли ви чуєте передсмертний крик вашого дитинчати. Бо він людина, панове, і ви теж такі самі люди. Та й ви, шановна пані, хоч як пишно вберіться, проте й ви всього-навсього жінка, і в тяжких життєвих злигоднях, у гіркому горі, вас охоплює однакова туга. Слухайте, мовила Еліза вже від порога. Я бачилася з чоловіком сьогодні, перед вечором, і ще не знала, що станеться таке лихо. Його довели до останньої межі, і він казав мені, що збирається тікати.
то ви вже постарайтесь, якщо зможете, сповістити його про мене. Розкажіть йому, як я втекла і чому втекла. Скажіть, що я спробую дістатися до Канади. А ще передайте йому прощальне вітання, бо, може, ми ніколи більше не побачимось. Вона рвучко відвернулася і якусь хвилю стояла спиною до них. Тоді додала: «Гукніть, Бруно, до хати і зачиніть двері. Йому, бідолазі, зі мною не можна». Ще кілька прощальних слів, нехитрі напутні побажання, сльози. І ось уже Еліза, пригорнувши до себе здивованого і переляканого хлопчика, нечутно вислизнула в темряву.